¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Son as 11 en punto da mañá e damos comezo ao programa A Estación na Radio Municipal. Hoxe, martes 26 de agosto, Redondela preséntase con ceos maiormente despexados. As temperaturas estarán entre os 15 e 28 grados, sendo máis cálidas o mediodía e pola tarde. Non se esperan chuvias hoxe, pero mañá chegarán precipitacións e as temperaturas descenderán cun máximo de 20 grados. No programa de hoxe, na sección de entrevistas, contaremos con Nardo Otero e María Oliveira do Coro Castro San Pedro para falar do comezo en setembro dos ensaios oficiais tras a súa creación fai apenas 3 meses. No deporte contaremos con Iván Vázquez, adestrador do primeiro equipo masculino de primeira autonómica da SAR, a SAR Mobility, para falar do desenvolvemento da Copa Galicia que están a disputar nestes momentos e do inicio da tempada de cara a setembro, así como as novidades dos equipos filiais. Pero máis inmediato, como a sempre, dar conta de toda a información de Redondela e da contorna. Imos xa cos nosos titulares.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
E comezamos os nosos titulares falando do Entroido de Verán, que atraeu a 38.000 visitantes nunha fin de semana chea de música, disfraces e diversión. A la Gala Drag, onde Electra se alzou co primeiro premio de 1.000 euros, foi un dos momentos estelares, xunto ao vibrante concentro de The Rapans e as actuacións de DJs e artistas como Carlos Jean. Cun hospital de campaña que atendeu só 58 incidencias, a festa consolidouse como un éxito rotundo. E seguimos de festa, pois Chapela prepárase para unha fin de semana intensa coa Festa da Sardiña e a Churrascada Popular no Paseo Marítimo. Por unha banda, este sábado 30 de agosto a Festa da Sardiña encherá o Paseo Marítimo de sabor e música a partir das 7 da tarde. E o domingo 31 a Churrascada Popular celebrará o 58 aniversario da entidade con churrasco e criollo por 12 euros, baixo unha carpa e con música dende as 4. Ambas festas requiren inscripción previa na cantina do Círculo Recreativo de Chapela. E achegámonos tamén a Soutomaior, pois a terceira edición da Punca Ativada encheu a Carballeira do Peirao de Arcade de música, teatro e obradoiros, consolidando este festival como unha cita clave para as familias do concello veciño e a súa contorna. O domingo reservou un momento máis esperado co concerto de Uxía Lambona e a banda Molona, que pechou o festival por todo alto. Soutomaior destacou a boa acollida do festival e confirmou que a cuarta edición da Punca Ativada terá lugar a penúltima fin de semana de agosto de 2026. E fora xa do estrictamente local, obrigado a falar dos incendios. Facemos un repaso por esa crónica noite de tensión nas aldeas de Quiroga e a Pobra do Brollón ameazadas por outro lume. Enormes lapas favorecidas polo vento puideron verse na Nacional 120. O lume obrigou a cortar a esta estrada e a vía do tren Palencia-Coruña. A Xunta declarou a situación 2 por proximidade a vivendas dun sinistro que a primeira hora da noite de onte alcanzaba as 100 hectáreas. Tamén falando dos incendios, a Garda Civil investiga dous homes en Salvaterra de Miño e detivo outro en Arbo, na provincia de Pontevedra, como presuntos responsables de dous incendios forestais que afectaron 56 hectáreas e que son parte das investigacións en curso para combater a vaga de lumes en Galicia. Os investigados facían traballos de limpeza do monte sen autorización cando lles prendeu o lume. En os sucesos relacionados cos lumes, un bombeiro forestal de 23 anos, ferido no incendio de Oímbra, recibiu alta hospitalaria, mentres outros tres bombeiros, dous deles tamén de Oímbra e un do novo incendio, seguen ingresados na unidade de queimados do Chuac, un en estado moi grave. O bombeiro de 18 anos é o que está máis grave, con queimaduras de terceiro grau case na metade do corpo. No ámbito político, BNG pide unha comisión de investigación sobre os incendios e o PSDG denuncia o abandono do rural. A voceira nacionalista, Ana Pontón, reclama que o presidente da Xunta explique no Parlamento sobre a falta de prevención e por que non se mobilizaron os medios necesarios. O secretario xeral dos socialistas, Gómez Besteiro, denuncia que o PP leva 17 anos na Xunta sen xestionar di o rural. En o ámbito estatal, os equipos de extinción combaten 14 incendios graves en Castela, León, Galicia e Asturias, baixo condicións de risco moi alto o extremo, segundo a EMET, mentres en Castela e León se desaloxaron 12 localidades e detivos un home polo lume de Molina Seca. En Extremadura se controlou o incendio de Jarrilla. O goberno aprobará hoxe a zona de emerxencia para territorios afectados polos incendios. O Consello de Ministros regresa tralo parón estival cunha xenda centrada nos lumes. Saímos xa desa crónica de incendios para chegarnos ás empresas, concretamente a Stellantis Vigo, que busca traballadores para reforzar a produción ante a escaseza de persoal. A planta precisa cubrir urxentemente 300 postos de traballo na cadea de producción, ofrecendo formación e flexibilidade para candidatos con ou sen experiencia nun contexto de crecente demanda na industria automotriz. E chegou a volta ao cole. 302.843 estudantes incorpóranse ás aulas este curso, 4.255 menos que o pasado ano. Galicia terá 11.900 unidades educativas e algo máis de 31.600 profesores no sistema público, 1.113 de nova incorporación. Por outra banda, a Xunta ultima unha nova lei de educación dixital que prevé remitir ao Parlamento en outubro. España e o Reino Unido prevén derrubar a reixa de Xibraltar en xaneiro de 2026. O acordo coa Unión Europea permitirá eliminar barreiras e controis para persoas e mercadorías. A medida facilitará o tránsito diario de 15.000 traballadores e beneficiará 300.000 veciños e veciñas da zona. No ámbito internacional, a policía de Indonesia non interrogou sospeitosos pola desaparición dunha galega en Lombok. A ferrolá, de 72 anos, María Matilde Muñoz Cazorla, desaparecida dende comezos de xullo, segue sen ser localizada, mentres a policía local mantén aberta a investigación sen interrogar aínda a ningún sospeitoso. E un día máis falamos da guerra arancelaria. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameazou con impor fortes arancéis e restriccións á exportación de chips a países que manteñan tasas ou regulacións dixitais que considera discriminatorias contra as empresas tecnolóxicas estadounidenses, nunha nova escalada das tensións comerciais globais. E rematamos os titulares no ámbito deportivo. O sétimo torneo aberto de tenis e pádel de Redondela consolidase con éxito de participación. O evento organizado polo Club de Tenis e Pádel de Redondela está a vivir unha edición exitosa nas pistas municipais. Con máis dun cento de deportistas, comezou o pasado 20 de agosto e se estenderá ata o próximo sábado 30 e rexistra unha notable afluencia de participantes, superando en algunhas categorías o número mínimo establecido. Despedimos os titulares, pero continuamos con máis contido aquí, en Radio Redondela.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
En os vindeiros minutos imos falar da Asociación Cultural Lateixos e tamén dunha iniciativa, o Coro Casto San Pedro, que está a piques de poñerse en marcha. E para falar desta iniciativa, temos con nós, dende esa Asociación Cultural, a Nardo Otero. Bo día.
Hola, bo día.
E tamén temos a persoa que se vai encargar de dirixir o coro, María Oliveira. Bo día.
Hola.
Moitas grazas por estar con nós, porque queríamos achegarnos a este coro que a piques está, dicía eu, de comezar xa os ensaios formais, porque penso que será en setembro. Pero antes de nada, imos lembrar como xurde esta idea de montar un coro en Redondela.
Bueno, esta idea de montar o coro do Casto San Pedro pois aparece de unhas charlas entre uns amigos que sabendo que coñecendo a trayectoria musical de Redondela, que aquí antes pois cantábase moito nas tabernas e a xente sigue cantando, a xente de Redondela e Cantareira, e mesmo hai mostras ahora mesmo de agrupacións de todo tipo, e se nos vamos a ver a dar un paso máis e a intentar levar adiante pois unha coral que sin deixar de lado o canto popular, pois se atreva a cantar polifonía. Porque deste o que se trata? Trátase de facer un coro que abarque dende o canto popular a música chamada culta, non? De expresión polifónica. Bueno, entón, isto levamos como 2 anos traballando neste proxecto e, sobre todo, dedicamos o tempo a dúas facetas. Unha, buscar xente e buscar financiación. Porque, claro, facer un coro, digamos, profesional, damos, de dirección profesional, non que os cantantes sean profesionais, pois exixe uns cartos, unha subvención, que tal. Entón, levou-nos moito tempo estes 2 anos traballar, pero creo que estamos a piques de empezar. E o que si vou facer xa ahora, porque non quero retrasalo, é agradecer publicamente a Fundación Filomena Rivero, que a través de Telmo Crespo Tojeiro, pois foi os que este señor o que creou en nós desde o principio, cando éramos unha vaga idea, dicir, non, eu xa aposto por isto. E foi o que realmente nos deu ese impulso básico que collemos para seguir adiante. Por iso quero agradecelo públicamente.
Pois feito, ese agradecemento que de xustiza, logo vos poñedes xa mansa obra para intentar buscar a persoa que se vai encargar de dirixir o coro. Foi doado?
Ui, foi moi complicado, porque efectivamente hai moitas persoas que dirixen coros e tal, pero nos buscábamos xente con unha certa exixencia profesional, porque non queríamos un coro un poquinho diferente, non? E entón, sí que picamos en moitos sitios, tuvimos entrevistas con moitísima xente, bueno, moitísima non, pero con unhas cuantas persoas sí que tuvemos. E ao final, despois de buscar e rebuscar, topamos a persoa que pensamos que pode colmar este proxecto, como é María Oliveira.
María Oliveira, que está hoxe con nós, xa o dicíamos no inicio. Cando chegan a ti, cando te formulan o proxecto, como ves? Como recibes?
Non, foi ao revés. Avisáronme uns compañeiros de que había un anuncio no periódico. Foi a partir de aí, puseme contando con Luis Juntín. Quedamos un día, fixemos unha entrevista, viñeron a verme con outro coro, a partir de aí.
Foron doadas esas xestións?
Sí, sí, sí.
Que é o máis complicado que pensas ti que vai ser a hora de poñer en marcha este coro?
Pois eu non penso que vai haber ninguna complicación. De feito, eu teño grandes expectativas. Espero eso, formar un bo repertorio, facer cosas bonitas, aumentar un pouco a cultura. Al final, facer armonía entre todos.
Porque sabemos que xa son moitos os que forman parte do coro.
Pois sí, agora mesmo contamos en firme con 27 persoas. E con compromiso, porque, claro, este é un coro que, por exemplo, os membros teñen que pagar, ¿verdad?, por asistir ao coro e por, como calquera outra actividade, teñen que pagar para axudar a manter a persoa que vai dirixir. E entón é xente que efectivamente pois ves que está comprometida. Eu confío en que bueno, que vayan adiante a maior parte da xente, claro, algúns tamén penso que mellor pensan que é máis doado, pero porque este vai ser un coro onde, bueno, hai que cantar, hai que facer deberes na casa, María vai nos mandar deberes, temos que ensaiar na casa, estudiar na casa, e logo tamén, e entón, pero creo que estas cousas non hai que terlle medo, porque a veces a música, a xente di, ai que non sei cantar, a min dixeronme que non vale e tal, non, ti proba, ti proba, xa verás como entre pouco a pouco, a mellor non vas a ser o gran solista ou a gran solista, pero seguro que nunha corda que está ben harmonizada contigo e tal, eres capaz de levar adiante o teu papel sin problema. Entón, bueno, en ese sentido, pois, estamos eso, traballando para que a ver se o día 1 de setembro podemos empezar os ensaios.
Vendo esas 27 persoas, podes dibuixar un perfil ou non?
Cando empezamos, había xente, digamos, bastante maior, pero algúns foronse e digamos que hai unha media de idade que non é moi alta, pois estamos a falar de mellor de, porque hai xente de por exemplo, desde 30 e poucos anos, hasta xente de 70 anos. Que dicir, entón iso o perfil non está, e estamos abertos a que veña calquera que teña interés e que teña ganas de facer, por iso que acollemos a todo o mundo e xente nova. E sobre todo o que me gustaría é facer un chamamento aos homes, non? Que difícil é topar un home que cante.
Pensei que iba a ser a inversa, máis que nada porque teño na cabeza a rondalla de Redondela. E aí son todo homes, non?
É certo, aí sí, aí son todo homes. Pois topar homes, estamos costando Dios e axuda. Non, xente non se anima, costalle, parecelle difícil, non sei. Non sei que pasa. De todos modos, nos confiamos en que podamos conseguir máis voces graves, que son un contraste tímbrico fundamental nunha agrupación deste tipo, non?
Esa disparidade de perfil, María, con idades tan diversas, eso axuda? É un problema?
O meter xente xoven sempre é importante, non? Porque sempre é moito máis ásil a hora de aprender, pero bueno, en principio non hai ningún problema. Cantar en un coro, unha coral é un traballo de equipo, entón sempre nos vamos a axudar uns a outros.
É preciso saber algo de música, no, saber no. Cantar? Realmente non. Porque eu lembro no seu día falando con Luis Contín que ele decía que non é necesario.
Non é necesario. A más a cantar, todos cantamos en decativos. Por lo menos cousas moi básicas, non? Logo, o traballo de equipo, facer armonía, eso se aprende pouco a pouco.
E para alguén que estea pensando, eu desafino moitísimo. Iso se corrixe?
Se corrixe, sí.
É dicir que hai esperanza.
Sí. En principio, en unha coral sempre está aberto para todos. Hai xente que ten máis facilidade que outra, pero bueno, se aprende. Sempre que hai interés, se aprende.
Cal vai ser o método de traballo precisamente para aprender?
Bueno, eu o habitual é que mande midis, que mande grabacións a casa, a xente pues, aprende a canción. Sempre hai xente que traballa, sempre que non. Pero sempre que haya un par de personas por cada corda, lle comentaba antes a Nardo, non? Que sempre que hai un par de personas de cada corda que tiren un pouco, pois sempre facilita o traballo. Entonces, despois, unha vez aprendida a canción, é traballar afinación, traballar outro tipo de cousas.
Pero claro, traballar todo iso con 20 tantas persoas tampouco deve ser doado, non? Porque haberá que non faga ben, que non faga fatal, que non faga...
Pero é un traballo de equipo, entonces nos vamos a apoiar uns a outros, vamos a tirar uns de outros.
Aí xa espazo no que ensaiar, aí xa horarios...
Xa temos o local que será no Multiusos de Redondela e, en principio, según de María, vamos a ensaiar os luns e os mércores, dous días a semana. Aparte, do traballo na casa. Entón, ese é o espazo onde estaremos os luns e os mércores polas tardes, a partir das 5.
De 5 e media a 7 e media.
De 5 e media a 7 e media, efectivamente. O sea, que son 4 horas a semana, que está moi ben. 4 horas de ensayo, está moi ben. Luns e mércores.
Está aberto, entendo, polo que comentades, a novas incorporacións, que nos este a escoitar e diga, pois mira, gustaríame probar, que ten que facer?
Ui, está aberto totalmente. É máis, bueno, existen, hai algúns teléfonos que se deron, andan por aí, en cartéis e teléfonos de tanto de Luís como teléfono meu e tal, para xente que queira, e despois, claro, todo mundo coñece a xente que está e a chegarse a calquera dos da Coral, e depois está tamén todo o traballo da Coral, que están implicados tamén en buscar xente e tal. O sea que estamos, a ver, eu fago aquí un chamamento para que a xente se anime, porque ven os invernos son larguísimos e tal, e a veces a xente solo mira a televisión, bueno, anímate, xúntate, ven, vamos, estás con outra xente, intercambio, é outra vida, non? O que encanta, xa o dixo Rebrán, que encanta o seu mal espanto.
Sí, porque aprender a cantar, pero tamén socializar, compartir, ter unha experiencia, non illada, senón de grupo, de facer sociedade tamén.
Efectivamente, o que parece que só é cantar, ¿no? Depois convértese en a creación de intercambios entre a xente, de falar, de convivir, de pasar o tempo e de aprender moitas cousas, ¿no? Porque estar illado é estar lonxe do mundo, uh-huh. Es decir, hai que intentar que xuntarnos, vernos, intercambiar, porque a veces cando nos illamos vendo parece que somos enemigos, si somos perfectos, si estamos para vernos uns con outros e querernos e todo, é unha maravilla. E o mellor é vir e cantar, e cantando é cando un expresa iso que ten dentro, esas posibilidades de pasalo ben, de disfrutar, e a xente diz, bueno, non sei, sí que sabes, ti ven, proba, que seguro que sabes. Por iso animo a que a xente veña e contacte connosco.
María, é doado traballar así, ti tes experiencia xa con grupos destas características?
Se hai interés, se aprende. Sempre digo eso. Se hai interés, todo está feito.
E hai algún obxectivo? Vos marcades algún obxectivo?
Bueno, eu teño grandes expectativas en cuanto ao repertorio que se pode montar, salir un pouco do habitual da música coral que estamos máis acostumbrados a escoitar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, non sei, temos que poñernos de acordo no repertorio. Bueno.
Sí, hai efectivamente, nestes coros stop ou empezar a xente, pois hai distintas sensibilidades, hai xente que lle gusta un tipo de música, hai xente que lle gusta outro tipo, pero claro, hai que ter sempre unha expectativa clara, que non só imos ver, digamos, o que está como moi mascado, non? Moi coñecido, senón que imos atrevernos con obras difíciles, moi interesantes. Pero difíciles parece que temos medo, digo difíciles porque son polifonía, non? Entón a xente asustas un pouco, uai, tal, estamos afeitos solo a homofonía, é dicir, unha voz, un acompañamento básico e tal, non, vamos a ver varias voces distintas que traballan de forma diferente, que é maravilloso iso, pero iso chegaremos aí. Imos como todo, é unha costa que aquí subindo boquinha a pouco e tal, empezaremos a medir, pero chegaremos arriba a triunfar.
Pois o primeiro ser ambicioso tamén.
Efectivamente, hai que aspirar ao cumio da montaña, ainda que quede, para que quedes na metade, porque ti aspiras a metade e quedas abaixo, ¿no? Hai que esperar a chegar arriba de todo, ¿no?
Pois nada, é dicir que está desa pique xa de arrancar con eses ensaios, a partir, insistimos, do 1 de setembro, iníciase o curso en xeral e iníciase o curso en particular para este coro Casto San Pedro. Moita sorte.
Moitas gracias.
Por certo, quen tamén queira o mellor sumarse pode achegarse ao propio día do ensayo, non?
Efectivamente, que veña por ali, xa digo, día 1 de setembro, 5 e media, ou día 3, 5 e media tamén. Uh-huh. Estamos ali e vémonos pola rúa todos os días, que todos nos coñecemos.
Pois moitas grazas, estamos pendentes xa de cando ofrezades o primeiro concerto.
Pois, moitas grazas.
Nardo, María, mil grazas por estar con nós.
Gracias
a ti.
Un saúdo, hasta
gracias.
Logo.
Marcelo, En que pensas?
Estou namorado. Só podo pensar nela.
Que dixo? Conociche unha rapaza no baile ou que?
Vai daí. Estou namorado. Cautivado por Radio Redondela.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A municipal no 94.9.
As ruas lanzan as pernas e os pelos queren voar. Xa xoa unha turuxa, sentes os pés tolear. Son berros de liberdade, corazóns de percusión. Melodías solidarias, sentimentos por cancións. Carantoñas si bemol, acordes con distorsión. Baquetas de caramelo e outra volta ao arredor. Que xa levo de mo dentro, pule a lume de carozo. Toma de a rincadeira e outra volta ao arredor. Toma de a rincadeira, outra volta ao arredor. O mundo da voltas negras, achegate en son de paz. Toca as campas da forza, terra, lume, vento e mar. Baila buxa na escapiola, que bote lume o ferrete. Chisca os dedos, chisca, chisca, chisca y un ollo de enfronte. Carantoña si bemol, acordes con distorsión. Baquetas de caramelo, outra volta ao arredor. Que xa levo de mo dentro, so a lume de carozo. Tómalle a rincadeira, outra volta ao arredor. Tómalle a rincadeira, outra volta ao arredor. Esa festa rachada, canta Torrella. Nas rúas danzan as pernas e os pelos queren voar. Xa xoa unha turuxó, sintes os pés tolear. Aí!
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
Neste espazo dedicado ao deporte temos o prazer de falar con Iván Vázquez, adestrador do primeiro equipo masculino de primeira autonómica, SAR of Mobility. Nesta entrevista abordaremos temas clave como a participación na Copa Federación, os objetivos para o inicio da nova tempada que ven e tamén os novos equipos filiais pensados para aumentar e mellorar a canteira. Moi boas, Iván, moitas grazas por estar hoxe con nós.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Comezamos falando da Copa Federación, se te parece ben? Un pouco por ir por orde de cronolóxico, porque a Copa estades nestes momentos celebrándoa, polo menos os cuartos de finais e semifinais, e así me explicas o seu desenvolvemento, e despois pasamos a falar do inicio de tempada do equipo que ti dirixes, e por último, eses novos equipos filiais que son a novidade deste ano.
Pues mira, estamos involucrados en la... En la Copa Federación, es una copa que jugamos contra los equipos propios integrantes, o sea, contra los mismos integrantes de la liga, pero bueno, un formato diferente que tiene una primera fase inicial de grupos que, al ser tan pronto, en una liga amateur que nos cae prácticamente desde mediados de agosto, pues la enfocamos bastante como si fuera una pretemporada.
Uh-huh.
Es decir, es una competición en la que estamos entre un punto intermedio, entre haciendo conexiones, empezando a instaurar el modelo de juego, pero bueno, que por supuesto queremos ganar, porque luego tiene esas rondas eliminatorias y posteriormente jugaríamos la final hacia ya avanzada la liga.
Uh-huh.
Suele ser sobre el mes de diciembre.
Para quien non entenda que é unha Copa Federación, vos o tomades como algo de adestramento, un pouco que comentabas, non? De comezar a pretempada, pero non sei se ten un valor añadido de recoñecemento a nivel galego, non? É decir, ten peso dentro dun club.
Bueno, para non é a Copa a nivel gallego, ahora mismo a Federación instaurou tres tipos de copas, que es la Supercopa Galicia, que juegan los equipos de máxima categoría, la Copa Galicia, que la juegan los equipos de categoría que están en categoría nacional, y digamos que la Copa Federación sería a nivel, los equipos que juegan a nivel autonómico, uh-huh. pues la Copa Federación de primera autonómica, pues sería la que tiene más reconocimiento.
Uh-huh.
Para nosotros tiene bastante importancia, pues porque es la copa que nos toca jugar y desde luego, tanto desde el club como por parte del cuerpo técnico y los jugadores, queremos intentar conseguir todos los títulos que podamos. Al final, pues no tiene un prestigio, digamos, muy grande, pero para nosotros sí que tiene importancia porque es la copa que nos toca jugar.
Uh-huh. Sobre todo tendo en conta que a tempada pasada case conseguides ese ascenso, non? Estivechedes no máis alto, liderando a categoría de primeira autonómica, entón, polo tanto, nunca se sabe se algún día xogaredes a nacional, se conseguides dar ese salto, non? Tamén un pouco entendo que vedes vos ben na Copa Federación co voso nivel, non? Por ser líderes no autonómico. ¿Cómo están siendo resultados?
Bueno, la verdad que, ya te digo, por ahora solo de Copa solo llevamos un partido y el resultado fue muy positivo contra el Lavadores, pero también es cierto que los equipos un poco les pasa como nosotros, están incorporando fichajes, jugadores a lo mejor que le suben de categorías juveniles, entonces digamos que yo creo que todos los equipos en Liga nos vamos a encontrar un poquito más rodados.
Uh-huh.
Y en cuanto a lo que me comentabas de la categoría autonómica, pues es tal vez la Liga es lo que nosotros le vamos a dar más importancia, o sea, le damos importancia a todas las competiciones, pero la Liga es la que más importancia tiene porque determina los equipos que pueden acceder a esa fase de ascenso para intentar estar en una categoría uh-huh. nacional, que es un poco el objetivo que tenemos marcado a fuego en la piel.
Claro, e iso, por sobre todo porque, como comentaba, estivechedes a puntiño, entón, bueno, este ano o obxectivo será volver a intentalo e quizáis conseguilo, non? Comentabasme cambios, non? Como estades afrontando esta pretempada? Fichaxes novas, cambios no xogo, que xa estades probando nesta propia Copa Federación coa pretempada nos cuartos de finais?
Pues mira, en cuanto a cambios en el estilo de juego, pues tampoco demasiado. El año pasado yo creo que el modelo de juego nos fue bastante bien con un equipo muy joven, y este año pues a través de un poco de contacto con algunos jugadores, con los jugadores que salen de juveniles, considero que hemos conseguido mejorar la plantilla, a pesar uh-huh. de que hemos perdido a un jugador, a Gabri, que se marcha de Erasmus. Considero que hemos conseguido reforzarnos y esperemos que esa gente que venga, pues que se adapte bien, que sobre todo aporte la misma calidad humana que tiene el resto del grupo y que nos aporte en la pista, pues para intentar ir a por esa tercera fase de ascenso consecutiva.
Uh-huh. En canto xuvenís, este ano hai reforzos, suben moitos. Como quedaría esa plantilla? Se nos podes facer un breve repaso. Xa estedes constituídas por completo, non? Se me podes detallar un pouquinho máis?
Pues mira, este año han subido siete juveniles de la categoría juvenil que van a mantener su participación en los grupos de trabajo senior. Porque también es una situación complicada porque muchos chavales que salen de juveniles, pues a lo mejor se van a estudiar, y no necesariamente fuera de Galicia, sino con que estén en Santiago o Coruña o en Orense, a veces ya se les hace complicado el hecho de venir a entrenar. pero es cierto que los que siete de los que suben se han comprometido a estar, y la política que hemos adoptado este año es que todos los jugadores junior son los primeros años de senior, que pueden jugar arriba y abajo indistintamente, tengan ficha en lo que hablábamos antes de ese equipo filial. Entonces, prácticamente el equipo senior se va a mantener con los jugadores que tenía, digamos, el primer equipo, y ese equipo filial junior es donde van a estar todos esos juveniles y todos esos chavales nacidos en pues 2007, 2006, 2005, 2004, para que puedan alternar su participación con el equipo filial y el primer equipo, jugar en ambas categorías y pelear cada semana, obviamente, por un puesto en el primer equipo.
¿Y qué leccións consideras que aprendiste de su ano pasado, bueno, temporada pasada, perdón, especialmente tras esa segunda fase de ascenso consecutiva, cómo vas a aplicar este ano? Es decir, ¿hay alguna reflexión que irás a compartir, tanto para los teus jugadores como para afección en xeral?
Yo creo que fuimos un equipo que nos caracterizamos por algo que no se ve, que es trabajar mucho durante la semana, que no, tal vez no tuviéramos grandes jugadores, ni dijeras tú qué maravilla este jugador, cómo determina. No, hemos sido un equipo que el éxito defensivo se ha caracterizado en el trabajo, en ser solidarios en defensa, y a nivel ofensivo en dar mucha continuidad al juego, en un reparto de goles bastante equitativo en los partidos. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que mantener este año, que todos los jugadores que estén en convocatorio, que participen del equipo, tienen que sentirse importantes y seguir en esta línea, y que tienen que crecer como jugadores y ser un poquito más solventes. El año pasado nos pasó que partidos que no deberíamos haber estado, que deberíamos haber sido más solventes, más contundentes, no lo fuimos, y se tradujeron en derrotas que nos hicieron pasar por la Final Four previo a acceder a esa fase de ascenso. Y yo creo que este año tenemos que ser mucho más solventes, mucho más contundentes y mucho más serios, lo que es también complicado a veces con una plantilla que de media tiene pues 20, 21 años.
Claro, a madurez hai que ir pouco a pouco introducindo e tamén pois esa seriedade para que entendan o peso do que están facendo, non? Eso tamén é parte do teu traballo. Non sei como ves a competencia, non? En primeira autonómica esta tempada que entra, é dicir, tesa unha idea de como se van a configurar os equipos rivais, cales poden ser os máis fortes a batir, quizáis sexa similar a tempada pasada e non haixa nese sentido moitos cambios.
Sí, yo creo que va a ser bastante similar. Bueno, yo hace dos temporadas aún era jugador y mi sensación es que de hace dos temporadas a esta temporada que acaba de terminar, pues la mayoría de equipos habían dado un saltito de calidad, se habían reforzado bastante y habíamos sido nosotros los que tal vez pues habíamos perdido algunos jugadores importantes, pues por retiradas, por lesiones, por diferentes motivos. Y creo que esta temporada, sin haber grandes cambios, sí que ha habido equipos que han... Los equipos altos que estuvieron en la parte alta de la clasificación, que fueron Pollo y Seis de Nadal, y creo que han perdido algunos jugadores importantes porque se los han fichado por lesiones o también por retiradas, pero creo que tanto Seis de Nadal como Pollo son un poco los rivales a batir, sin menospreciar pues a equipos como Chapela, que el año pasado hizo una muy buena primera vuelta, como Línea 21, que fue un equipo que nos lo encontramos en la Final Four, pero que Liga no conseguimos ganar y que ir a Coruña siempre es complicado. Pero yo creo que Seis de Nadal y Pollo, a pesar de esas pequeñas bajas, han conseguido fichar alguna gente también y que van a ser dos equipos que van a pelear la Liga hasta... Si no es la última jornada, será la penúltima.
Pelexar, efectivamente, o que toca. Ainda así, hai posibilidades dese ascenso, non? O ves con positividade?
Sí, siempre intento ser positivo, pero bueno, es cierto que el ascenso a Primera Nacional pues depende mucho de luego el sorteo de la fase de ascenso.
Claro.
Considero algo muy importante el hecho de intentar ganar la Liga, porque suele ser fácil, entre comillas, que si el club que... La SAR parece que siempre apoya a organizar la fase de ascenso. Pues ese factor local creo que puede ser determinante, pero depende del sorteo. El año pasado, tanto Móstoles como Sariegos eran dos equipazos. Contra Sariegos conseguimos competir muy bien, aunque al final creo que perdimos de 6 o 7 goles. Y Móstoles, pues en la tercera jornada y muy mermados físicamente, pues nos arrolló. Uh-huh. Entonces considero importante tal vez llegar con más efectivos. El año pasado tal vez teníamos una plantilla un poquito corta de cara a una fase de ascenso, porque son 3 partidos en 3 días. Pero pienso que este año podemos llegar con más números, con más efectivos, más capaces de disputar con competitividad una fase de ascenso. Entonces, pues la veo con mucho optimismo, pero siempre pendiente de lo que pasa en la liga, de que, por supuesto, no hay nada garantizado, que luego, a lo mejor, pues te pegas el batacazo y no consigues acceder, pero que puede ser un buen año y que luego el sorteo y Dios dirá.
Claro. O Gallá, se xa aquí outra vez, a verdade, porque foi todo un espectáculo, avións cheos, eso, bueno, agradecese moito, se xa que o Gallá poida ser aquí tamén a tempada que entra, non? Cando comezades a tempada xa en canto a datas?
Pois mira, ahora mismo estamos con la primera fase de la Copa Federación. Nosotros vamos a jugar por un aplazamiento, vamos a jugar esta semana doble jornada contra Línea 21 y Siria, y si conseguimos ganar esos 2 partidos, tendríamos las semifinales el 21 de septiembre. Uh-huh. Y después, como te digo, la final se suele posponer a los meses de diciembre. ¿Y
en Navidad? Sí,
en Navidad suele ser, un poquito antes.
De acuerdo.
Y después, la semana siguiente, el 28 de septiembre, comenzamos la Liga.
Perfecto. 28 de setembro a Liga. Quedámonos tamén con esas datas para animar a xente tamén a chegarse nos partidos locais ou pabillón. E non sei, que me esquecín de preguntarte, perdoa, Iván, polo corpo técnico, é dicir, mantés o mesmo, bueno, pois os mesmos compañeiros que o ano anterior, ou vas a facer tamén aquí algún cambio? Quizáis algún preparador de porteiros ou algo que poida variar?
No, é certo que hemos estado también todo el verano intentando buscar incorporar una persona más para ese grupo de trabajo que tenemos entre filial y primer equipo, pero la verdad que nos ha sido muy complicado y al final estamos los que estábamos el año pasado asumiendo un poquito más de trabajo debido a tener ese segundo equipo, pero sigo contando con Ferre, que va a estar en la parte de segundo entrenador del primer equipo y con el análisis de vídeo. Y con, bueno, la incansable ayuda de Manel, que fue para mí, sin duda, el gran fichaje del año pasado. Ningún jugador ha demostrado tanto como Manel. Estamos encantados, tanto yo como el club, con su trabajo y con su implicación. Y, por supuesto, el alma mater de este grupo, que es Javi Rivas, que es el delegado y directivo del club, que hace todo para que tanto yo como el cuerpo técnico como los jugadores tengamos todo siempre lo que necesitamos para que todo se pueda desarrollar con total naturalidad. Uh-huh. Así que piezas fundamentales en este club y en este equipo.
Uh-huh. Manténse ese fuerte equipo técnico unidos como estades. Xa que me mencionabas o equipo filial, que é a gran novidade deste ano, podes explicarnos como xurde, non? Que se fagan pois un equipo filial tanto masculino como feminino, quizáis é polo crecemento dun clube que ten unha canteira cada vez máis grande, porque non parades, non, de incorporar fichas, e ti, pois se me podes detallar un poquinho máis sobre a parte masculina, que é a que te toca, pois a verdade que estaría moi ben, non, para saber un pouco como vai a funcionar.
Pois mira, yo creo que uno de los motivos de crear un equipo filial es que, en este caso, nosotros no tanto, porque jugar en una categoría autonómica, pues bueno, el nivel no es tan alto, a pesar de que queremos estar en una categoría nacional. Pero, por ejemplo, lo que le pasa a las chicas de División de Honor Plata es que una jugadora que sale de juveniles con 18, incluso a veces con 17 años, no tiene las capacidades para jugar en un equipo de plata. Entonces el salto se le hace muy grande, y a pesar de que pueda entrenar en ese grupo, tanto con nosotros como con el equipo de plata, está muy bien que tenga una categoría inferior en la que no tenga tanta responsabilidad, en la que pueda foguearse, digamos, para acumular minutos y crecer, y que a lo mejor en 2-3 años sea una persona importante en el equipo de plata. Uh-huh. El hecho de no tener ese equipo filial lo que hace es que muchas jugadoras no puedan, o jugadores no puedan pasar el corte, y al final, pues, o por desmotivación, o porque lo ven muy lejos, o porque el club no puede contar todo el mundo, ya que solo puedes hacer 20 fichas, pues que esos jugadores se pierdan. Entonces, tener un equipo filial era algo que en femenino ya tenían, creo que desde el año pasado, de hace dos, y que para nosotros era una necesidad. Nos costó un poquito más, porque sí que es cierto que a pesar de que creo que somos el tercer o cuarto club con más licencias de toda Galicia, principalmente ese dominio lo tienen las niñas, lo tiene la categoría femenina. En masculino nos cuesta mucho más tener, sí que es cierto que tenemos un volumen de niños muy bueno, pero lo de las niñas es una exageración. Sí. Entonces nos cuesta un poquito más conseguir. Pero ahora considero que lo hemos asentado, tenemos 33 fichas senior, es decir, un número más que aceptable para llevar los dos equipos, y entonces pues yo estoy encantado porque me parecía una necesidad. Sabes que jugadores que ahora se me ocurren que el año pasado pues que no podían disputar minutos o que estaban literalmente un poco verdes para asumir de cara a un ascenso o a una categoría nacional, tienen ese equipo pues para jugar, para competir, para disfrutar también y para ser importantes.
E coller experiencia, ao final non é que teña menos importancia, senón que simplemente
é
unha forma, pois eso, de ir mellorando, collendo forza, como comentabas, que é unha xeración, a verdade, o no feminino, o traballo que fixo Xeili o ano pasado, que é a que vai a levar este equipo filial feminino, quase infantis, foi, bueno, impresionante. Entón, sí, entendo que ela... Como?
Que la temporada de Xeili el año pasado consiguiendo clasificarse por primera vez para un top 8, que es estar un equipo entre los 8 mejores de España, para nosotros es histórico, es la primera, el primer equipo, el primer cuerpo técnico que lo consigue, entonces es la persona yo creo que ideal para seguir liderando ese proyecto. Además fue una jugadora que estuvo ya en muchos años en la SAR y llegó a estar en división de honor femenina, entonces me parece la persona ideal para seguir esa línea entre la base y el primer equipo femenino.
E tamén é unha alegría que se quede adestrando, porque ao final parecía unha despedida dela, non? De cando se despediron no topo oito pois da súa participación coas infantís para seguir adestrando e que siga aquí co equipo filial, pois é, bueno, pois é unha boa nova, bueno, non para todo o club, claro. Por suposto, alegro-me un montón de que Xeili vaya a levar este equipo e que as prepare como debe ser para competir e continuar avanzando de cara logo pois a chegar os primeiros equipos, non? E en canto a ti, Iván, non sei como vas a coordinar levar o primeiro equipo co filial masculino, é dicir, manténse o mesmo corpo técnico como me comentabas, como ides a facer cos adestramentos para que todo sexa pois o máis fácil posible, non? Para vos e para os xogadores.
Sí, digamos que nosotros no pensamos tanto en primer y segundo equipo, sino en grupos de trabajo. De hecho, incorporamos también a jugadores juveniles y los dividimos en dos grupos de trabajo. Yo me encargo de dirigir un grupo y Manel se encarga de dirigir el otro grupo. Entonces, luego de cara a los partidos, pues siempre que podamos compatibilizar horarios, pues estaremos los dos y digamos que el trabajo es común. No estamos uno en un lado y otro en otro, pues porque no podemos dividirnos, pero digamos que el trabajo y la línea y las ideas son comunes, simplemente es una persona diferente la que las ejecuta.
Claro, o traballo faise antes, é un traballo constante, e despois pois se materializa pois como se poida. É certo que ás veces pois coincidirán partidos, pero bueno, pouco a pouco iredes tamén perfilando as dinámicas. Entendo que empezan máis ou menos de forma similar. ¿Cuándo comienza el equipo filial masculino?
Filial masculino empieza esta semana su propia Copa Federación, que es la de segunda autonómica. Entonces, lo mismo, la va a enfocar un poco como si fuera la pretemporada, que la estamos haciendo todos juntos, y tiene sus propios objetivos competitivos. Está claro que el equipo filial no es jauja, como suele decir. Ellos tienen que... Es para foguearse, pero necesitamos que compitan, que intenten estar en los puertos altos de la clasificación y si pueden clasificarse también para jugar su propia Final Four y pelear por el ascenso a Primera Autonómica, pues sería un sueño poder competir por ese doble ascenso.
Pois sí, pois Oga, ya moitísima sorte tanto para os novos proxectos como para o proxecto principal. Espero que esta tempada pues traia consigo todas as alegrías que trouxeron a tempada pasada. E moitísimas grazas por o teu tempo, Iván. Non sei se quedou algo atrás ou queres comentar algo máis?
No, yo creo que hemos dado un buen repaso este inicio de temporada. Muchas gracias a ti, Alicia.
De acuerdo, pues estaremos en contacto de cara a ese desenvolvemento da tempada. Seguiremos de preto os teus equipos e moitas grazas de novo, Iván. Ata logo.
Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti, Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Redondela.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Chegou o momento da axenda onde repasamos todos os eventos tanto deportivos como culturais do noso concello e da Bisbarra. O concello de Redondela decorará cun gran mural a Rúa Peonil de Pai Sarmiento a cargo da artista local, Paula Muedo. O mural realizarase no chan como unha homenaxe á tradición das alfombras florais e contará coa participación de mozos e mozas que desexen colaborar nesta actividade artística. Os participantes deben ser maiores de 12 anos. A inscripción pode solicitarse no Multiusos da Xunqueira e presentala no Rexistro Xeral do Concello de Redondela. O prazo estará aberto ata o 29 de agosto. Este mural realizarase entre o 1 e o 5 de setembro, de 10 a 12 da mañá. O primeiro día, o luns, día 1, realizaránse os preparativos no Multiusos a Xunqueira e dende o martes ata o venres desenvolveránse na propia rúa Pai Sarmiento. A actividade é de balde. Ximnasia, pilates e arte floral en Souto Xuste. A Asociación de Veciños O Eixo de Souto Xuste e a Asociación de Festas do Carme de Souto Xuste abren o prazo de matrícula para os cursos do último trimestre deste ano. No local da Casa do Pobo, situada no barrio de Souto Xuste, na parroquia do Viso, ofrecen ximnasia de mantemento luns e venres de 4:30 a 5:30 da tarde, con comezo o 1 de setembro, pilates os martes e xoves de 5 a 6:30 da tarde, con comezo o 9 de setembro. Finalmente, arte floral os venres de 5:30 a 8 da tarde, con comezo o 19 de setembro. Os cursos requiren un pagamento único de 7 euros. Están subvencionados pola Deputación de Pontevedra. As persoas interesadas poden contactar no teléfono 615 59 90 11. Chegámonos tamén ao Concello Veciño. As Carrilanas regresarán a Arcade o sábado 30 de agosto. A Asociación Veciñal e Cultural Pozo Bello, en colaboración co Concello de Souto Maior, organiza unha nova edición da Baixada de Carrilanas, que terá lugar este venres en Arcade de Riba. A organización establece como límite a participación dun total de 65 inscritos, cifra que foi acadada na edición anterior. A proba é puntuable para a Copa Galicia e as inscripcións poden facerse na web www.fedei.com. A día de hoxe son xa 55 inscritos nesta proba que celebrará a súa 19ª edición o último sábado de agosto. Estableces un límite de 65 competidores co xeto de poder levar a cabo o evento e mellor posible facilitando que os bólidos poidan desenvolver o descenso con comodidade. En canto ao horario, ás 11 da mañá terá lugar as verificacións. Ás 12 comezan os adestramentos e ás 5 da tarde dará inicio a baixada oficial. O percorrido da carreira comeza en Arcade, entre a Peneda e o barrio da Feixoeira, para completar un percorrido dun quilómetro en menos dun minuto, con velocidades puntas de ata 90 km hora. Todo un espectáculo no que o ano pasado contaron con máis de 2.000 espectadores no público. Todo o circuito volverá a estar sinalizado con barreiras de neumáticos e pacas de palla nos lugares onde pode haber saídas dos pilotos. Temos que falar tamén do humor na súa tinta. O cómico Ignatius abre a 8ª edición deste evento de monólogos de humor. O programa arrancará o vindeiro 27 de setembro. Inclúe un total de 5 espectáculos cargados de humor, improvisación e moita risa que buscan animar o público de Redondela. Para a primeira das actuacións, que correrá a cargo de Ignatius Farrai, quedan tan só medio cento de entradas. Podense adquirir a través da páxina wowtic.es a un prezo de 16,5 €. Ignatius Farrai é un cómico de Tenerife que comezou no stand-up hai 20 anos e dende esa data segue a xirar por todo o país. A súa popularidade chegoulle da man de programas radiofónicos como La Vida Moderna xunto con David Broncano e Héctor de Miguel e outras colaboracións televisivas. Un cómico controvertido que estará en Redondela, lembramos, o vindeiro 27 de setembro, cunha actuación ás 8 da tarde no Multiusos a Xunqueira. É un show pensado para maiores de 16 anos. Últimas entradas solo en wowtic.es. Nova edición do campeonato de bolos celtas en Soutomaior. A cita terá lugar o 31 de agosto, o domingo, na carreira de bolos de Moreira. As inscripcións poden facerse no teléfono 620-73-49-84 ou no propio día do campeonato de maneira presencial a partir das 3:30 da tarde. Haberá premios ás 3 mellores parellas e o xogador que faga máis bolos. Abordamos tamén datas de interese medioambiental. As comunidades de auga xa poden solicitar as subvencións municipais ata un máximo de 3.000 €. Redondela convoca estas subvencións destinadas a sufragar obras ou melloras nas comunidades de augas. O prazo para solicitar esta subvención, cuxas bases se poden consultar na páxina web do Concello, está aberto ata o vindeiro 12 de setembro. O Concello destina unha partida de 30.000 € a cada comunidade de augas por obter un máximo, lembramos, de ata 3.000. O obxectivo, explica o edil de Infraestructuras e Sostibilidade Roberto Villar, é mellorar as instalacións e ofrecer oportunidades para obras ou actuacións que precisen estas comunidades detraídas de auga. Entre os traballos a financiar atópanse melloras como os sistemas de captación de auga, sistemas de almacenamento e potabilización ou tamén melloras nas redes de suministro. Lembramos, as bases da convocatoria poden consultarse na web do Concello de Redondela e o prazo de presentación de solicitudes está aberto ata o 12 de setembro. Despedimos a axenda e continuamos con máis contido aquí en Radio Redondela.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Estou tranquila porque vou morrer. Non sei se aquí, non sei se o mes que ven. Igual que o que canta, igual que os que escoitan. Parece triste, pero non o é. De feito riste cando pensas ben. Das medias que rompen, das leis que preparan, do reloxo biolóxico, de por que pos esa cara. Xo quero entender, sen lume. Alexander Platz, batemos chiclas, coa bici estática de túa nai e as guías prácticas do que non hai. Pasamos a tarde en total liberdade. Quero te ben, pero xa se verá se o noso amor será internacional.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Damos comezo ao noso informativo con toda a información de Redondela de Abisbarra e facendo tamén un repaso polas noticias máis destacadas a nivel nacional e internacional. Pero como é habitual, comezamos no local e concretamente falando do Entroido de Verán, que atrae a 38.000 persoas cun balance de incidencias mínimas. A vila converteuse esta fin de semana nun fervedoiro de festa coa celebración deste evento multitudinario que reuniu a case 40.000 persoas de todas as idades. Os espazos habilitados ateigáronse de xente que participou con entusiasmo nas actividades infantís, concertos e a esperada galadrac nun ambiente cargado de fantasía e diversión. O punto álxido chegou co concerto dos galegos de Rapans, que fixeron vibrar o campo da feira cun directo espectacular. O público, moitos deles disfrazados de persoal de voo en homenaxe ao tema Avión, coreou os seus éxitos sen descanso. A festa comezou xa pola tarde coa música dos DJ Quique Varela, Olaya González e Borja Rúa e continuou tralo concerto coa enerxía de Carlos Jim, Samu Peixe e Rodri Vegas, que mantiveron o público bailando ata ben entrada a noite. A gala drag, presentada polo carismático actor e showman Carlos Veleiro, foi outro dos pratos fortes da xornada. Coa música do Redondelán, Rodri Vegas e un xurado presidido pola icónica Gigi premiouse a orixinalidade das propostas. Electra levou o primeiro premio, dotado con 1.000 euros, por Kayak Ocio, seguida de Josefa Sacho, Lola Menta e Ketty Pink. A gala contou coas actuacións de Noemi, coñecida por La Voz, Carolina Smith, e a gañadora da edición anterior, Ketty Pong, que puxeron o broche de ouro á noite. Segundo informou o Concello, as incidencias registradas no Hospital de Campaña foron mínimas, con só 58 persoas atendidas, un dato menor ante a masiva afluencia. Ademais, nas oficinas da Policía Local depositáronse numerosos obxectos perdidos, como carteiras, documentación e teléfonos, que agardan ser reclamados polos seus propietarios. O Entroido de Verán consolidouse un ano máis como unha das citas imprescindibles de Redondela, combinando música, humor e creatividade nunha fin de semana inesquecible para a vila. E seguimos de celebracións, pois a Chapela acollerá dúas festas destacadas nos vindeiros días. Por un lado, o sábado 30 de agosto terá lugar a Festa da Sardiña, que comezará ás 7 da tarde no Paseo Marítimo de Chapela. A participación require inscripción previa na cantina do Círculo Cultural e Recreativo da Parroquia e a recollida do vale. Os socios recibirán un kilo de sardiñas e pan de trigo de forma gratuita, mentres que un kilo adicional ou para os non socios custará 10 euros. Tamén estará disponible viño branco ou tinto por 5 euros a botella. A festa incluirá unha actuación musical ás 9 da noite. E o domingo, 31 de agosto, celebrarase a churrascada popular con motivo do 58º aniversario do Círculo Cultural e Recreativo de Chapela, a partir das 2 da tarde, no mesmo lugar, no Paseo Marítimo. O menú inclúe churrasco, criollo e media botella de viño por 12 euros por persoa, mentres que o menú infantil con metade de churrasco, criollo e un refresco custará 8 euros. Haberá carpa e música a partir das 4 da tarde. Os vales pódense retirar na cantina do Círculo. No ámbito político local, o grupo municipal do Partido Popular de Redondela acusou o goberno de mentir sobre un suposto principio de acordo para adquirir Villa Elisa e convertela na biblioteca municipal. Os populares negan ter comprometido o seu apoio á operación que require aprobación no pleno onde son maioría e exixen o executivo que actúe con seriedade e transparencia. Aínda que ven con bos ollos a incorporación do inmoble ao patrimonio municipal, advirten que o custo de 700.000 euros sumado á rehabilitación xera dúbidas, especialmente pola delicada situación din financeira do concello, que podería comprometer outros proxectos prioritarios como o pabillón, a Escola Infantil de Chapela ou a modernización da Praza de Abastos. Ademais, o PP critica a falta de fiabilidade da alcaldesa de Ina Rivas, recordando o incumprimento din dun acordo en 2019 para comprar o convento de Vilabella pactado cando Javier Vaz era rexedor. Os populares tamén desmenten o BNG sobre unha suposta sintonía co PSOE, acusándoos de apoiar irresponsablemente a Rivas como alcaldesa a pesar da súa xestión deficiente. Insisten en que o BNG, o non aproveitar a cuestión de confianza hai dos meses, segue sustentando un goberno local que consideran pésimo, mentres defenden que a súa postura é responsable e enfocada nos intereses da veciñanza de Redondela. E achegámonos agora ao concello veciño. A Puncativada consolídase en Arcade. A Carballeira do Peirao acolleu con éxito a terceira edición deste evento, un festival que reuniu a centos de familias do concello e da contorna durante a unha fin de semana chea de música, teatro e actividades para todas as idades. O sábado pasado arrancou cun obradoiro onde pequenos e maiores puideron personalizar o seu estilo con peiteados, maquillaxe e tatuaxes temporais. A unha do mediodía, a banda dos insectos animou o público cos seus ritmos e a súa mascota Vespi, que puxo a todos a bailar. Pola tarde, as tareixas presentaron o seu novo disco, seguida do espectáculo teatral Moby Dick, Pedras e Cartón. O broche do día chegou con Lingua Propia, de Peter Punk, que sacou risas ao público entregado. O domingo continuou co mesmo espírito. Os obradoiros como Superpoderes das Aves ou Oficios do Futuro, cunha demostración de imprenta tradicional, captaron a atención dos asistentes. O teatro de Monicreques estivo presente con A Utópica Rondante, que mesturou diversión e unha homenaxe ecolóxica. O momento máis agardado chegou co concerto do Xia Lambona e a Banda Molona, que fixo vibrar a Carballeira do Peirao con cancións como A Carolina, Muxía en Rol ou Máis Galego. O Concello de Soutomaior destacou a boa acollida do festival e confirmou que a cuarta edición do Puncativada se terá lugar a penúltima fin de semana de agosto de 2026, con novas propostas para seguir atraendo a familias da comarca. Continuamos en Soutomaior, que sorprende a unha delegación internacional do Camiño de Santiago co seu viño. A concelleira de Turismo, Silvia Cernadas, deu a benvida no viñedo de Noelia Bebelia unha agrupación de 25 membros do Ship of the World Youth Alumni Association, formada por exbolseiros do programa Barco da Xuventude Mundial, unha iniciativa do goberno de Xapón, que dende 1988 reúne a mozos de diferentes países para fomentar a cooperación internacional, o liderado e o entendemento intercultural. Este grupo, composto por persoas de 9 nacionalidades que están a realizar o Camiño de Santiago pola ruta portuguesa, tivo oportunidade de mergullarse na cultura grega a través dunha experiencia única. A visita organizada en diversos países para chegar aos seus membros ás tradicións, paisaxes e comunidades locais, pasou polos viñedos de Soutomaior, onde puideron degustar o albariño da nosa terra. E fora xa da información estrictamente local, temos que facer un repaso pola crónica dos incendios. Noite de tensión nas aldeas de Quiroga e a Pobra do Brollón amenazadas por outro lume. O incendio activo onte a noite amenazou varias aldeas, chegando a menos de 500 metros de núcleos como San Pedro e Freixeiro, onde se tentaron desaloxos. As fortes labaradas avivadas polo vento cruzaron a vía férrea e a estrada nacional 120 que foron cortadas e unha brigada de bombeiros de Pantón quedou temporalmente rodeada polo un lume, aínda que sen feridos. A Xunta activou o nivel 2 de emerxencia e mobilizou un importante despregamento de bombeiros forestais, apoiados por soldados da Brilat de Pontevedra e veciños voluntarios, algúns organizados por grupos de WhatsApp que axudaron a conter o avance das chamas. A pesar dos esforzos, a situación mantívose crítica, especialmente en San Pedro, onde o acceso por estrada estaba bloqueado, dificultando a chegada de camións con auga. Veciños sumaron os labores de extinción con batefuegos, mostrando a solidaridade da comunidade ante a ameaza. O incendio que entrou en Quiroga pola parroquia de Quinta de Lor non afectou a mesma zona que o gran lume de 30.000 hectáreas da semana anterior no municipio, pero ravivou o temor nunha rexión marcada pola reincidencia dos incendios forestais. Dúas persoas investigadas en Salvaterra e Ponteareas e unha detida en Arbo por incendios forestais. A Garda Civil investiga dous homes na provincia de Pontevedra como presuntos responsables de dous incendios que afectaron 56 hectáreas e que son parte das investigacións en curso para combater a vaga de lumes en Galicia. No caso de Salvaterra do Miño, o Seprona de Tui identificou un veciño de 60 anos e outro de 40 de Ponteareas como presuntos autores dun incendio ocorrido 28 de xullo no monte Codesal, na parroquia de Pesqueiras, que arrasou 56 hectáreas de monterraso e árbores. As investigacións apuntan a que o lume se orixinou por un tractor que rozaba baixo unha liña eléctrica sen autorización, implicando o conductor e o propietario da empresa responsable. As dilixencias xa foron enviadas ao xulgado de Garda de Ponteareas para o seu procesamento. En Arbo, a Garda Civil detivou outra persoa como presunta responsable dun segundo incendio forestal. O presidente da Xunta destacou o traballo das forzas de seguridade, subliñando que todos os incendios están a ser investigados e que os presuntos incendiarios son postos a disposición xudicial. En a crónica de sucesos relacionada cos incendios, un dos bombeiros forestais feridos en Oimbra recibe a alta hospitalaria. O bombeiro de 23 anos, dado de alta, sufría queimaduras de segundo grau no 15% do seu corpo e unha intoxicación por inhalación de fume xa resolta, cunha evolución favorable. Porén, os seus compañeiros de Oimbra seguen no complexo hospitalario da Coruña. Un de 18 anos, con queimaduras de terceiro grau no 40% do corpo e intoxicación por fume. Atópase en estado moi grave. Outro de 26 anos, con queimaduras de segundo grau no 15% do corpo, está estable con pronósticos graves tras superar a intoxicación por fume. En o ámbito político, o BNG pide unha comisión de investigación sobre os incendios e o PSDG denuncia o abandono do rural. A portavoz nacional Ana Pontón anunciou a petición dunha comisión de investigación para analizar os erros cometidos na xestión dos incendios, que dende 8 de agosto devastaron case 92.000 hectáreas en Galicia, segundo datos de Medio Rural. Pontón criticou que a Xunta non aplicase as recomendacións da comisión creada tras os lumes de 2017. Exixiu que Rueda dé a explicación sobre a falta de prevención, a non movilización de todos os medios en época de alto risco e o desorde forestal que agravou os incendios.
monte, que sexa un monte multifuncional. Hai que revisar tamén o servicio de extinción para adaptalo á situación que temos na actualidade e hai que poñer en marcha medidas e máis recursos para o noso desenvolvemento rural, porque é evidente que un medio rural vivo e productivo é o mellor antídoto para frear unha nova catástrofe derivada dos lumes.
Pola súa banda, o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, cualificou cada hectárea queimada como unha mostra da incompetencia do Partido Popular tras 17 anos de xestión, denunciando o abandono do rural e a falta de xestión forestal. Durante unha visita a Vila Martín de Valdeorras, describiu a parroquia de San Vicente de Leira como unha zona cero, con 120 de edificacións queimadas e un panorama de auténtica guerra.
O que hai que facer é actuar e actuar con claridade, con plans e, sobre todo, mirando hacia o rural dun xeito diferente, dun xeito de potenciar o seu desenvolvemento, frenar a despoboación, frenar o envellecemento e iso solamente se fai con inversións públicas. Por certo, de todas as administracións, non deixamos ao marxen as outras administracións, pero quen ten a responsabilidade de actuar frente á prevención é a Xunta de Galicia.
O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, pide a colaboración de todas as administracións na recuperación dos terreos calcinados na vaga de lumes deste verán para evitar que as chuvias afecten o abastecemento de auga ou provoquen inundacións. Nunha visita hoxe a este luns, o xefe do goberno galego tamén advertiu que nos próximos meses van ser aínda máis estrictos coas medidas de prevención de lumes.
Teremos ya as súas diputacións en todo o que xa que facer a partir de agora. E non só as diputacións, tamén o Goberno Central, isto é unha tarefa de todos, en axudas, en medidas de prevención, se labor de limpeza, que tanto como un labor de prevención, hai que facelo e hai que facelo moi seriamente, e creo que todo o mundo entende que nestes momentos teremos que ser, nestes meses que veñen, especialmente estrictos, moito máis incluso que a todo agora.
Adiantou que este venres se celebrará o Consello da Xunta Extraordinario para aprobar as primeiras axudas para os afectados. Tamén explicou que en zonas como na que estaba situado en Oia, constatan que hai medidas de prevención que non se fixeron como cortalumes ou a limpeza das faixas secundarias. Pero o resto de España non se libra dos incendios. Continúan activos 14 graves en toda o estado. E a EMET avisa de risco extremo. En Castela e León, 10 incendios manteñen o nivel 2 de gravidade, con 2 focos iniciados o domingo, que obrigaron a evacuar 11 localidades, sumando un total de 12, con máis de 700 persoas afectadas. O incendio de Garaño, posiblemente intencionado, desaloxou 90 persoas de 2 novas poboacións e pechou estradas, mentre o de Fasgar e Güeña, con 3 fontes activas, avanza cara a varias aldeas. A Garda Civil detivo un home de 75 anos en Molina Seca por iniciar un lume ou cociñar. En Zamora, o incendio de Porto provocou o novo desaloxo de 5 localidades, 4 delas xa evacuadas previamente, afectando a 145 residentes. A directora de Protección Civil, Virginia Barcones, advertiu que o risco extremo persistirá ata este xoves ou venres, con reproduccións de focos complicando a extinción. En Asturias, os 3 incendios activos mostrarán evolucións favorables. O de Degaña está estabilizado, o de Genestoso controlado completamente grazas a cortalumes. En Somiedo planea un ataque intenso para conter o lume. En Extremadura, o incendio de Jarilla, o maior da súa historia, con máis de 17.000 hectáreas quemadas, foi controlado tras 13 días. Sinalar que a superficie total afectada en España dende o 13 de agosto supera as 5.500 hectáreas, nun contexto de altas temperaturas e ventos que dificultan os labores de extinción, mentre as autoridades reforzan a vixilancia para evitar novos focos. Deixamos atrás a crónica de incendios para falar de outros asuntos. Achegámonos ás empresas, concretamente a Stellantis Vigos, que busca 300 traballadores para reforzar a produción ante a escaseza de persoal. os precisa para a súa cadea de produción. A DECO, encargada da selección, abre o proceso de candidatos con ou sen experiencia, que traballarán en liñas de ensamblase cumprindo estándares de calidade e seguridade. Os requisitos inclúen dispoñibilidade inmediata, flexibilidade para quendas rotativas, mañá, tarde, noite ou fines de semana, e a realización dunha formación previa de 18 días, en colaboración coa Xunta de Galicia. Aínda que se valora a experiencia, non é imprescindible, xa que Stellantis proporcionará a formación necesaria. Os postos son inicialmente temporais e a empresa busca perfis comprometidos para un sector en crecemento. Stellantis Vigo conta con 6.500 traballadores fixos. E achegámonos tamén ao sector do mar, pois a presenza de tres tipos de toxinas mantén pechadas máis da metade dos polígonos bateeiros de Galicia e afecta en menor medida os bancos marisqueiros, coa ría de Pontevedra como a zona máis impactada pola toxina diarreica, segundo os controis de Intecmar. A ría de Pontevedra é a máis afectada, o que levou o peche de numerosos polígonos bateeiros, onde o 50% das restriccións son de carácter cautelar. A directora de Intecmar explica que a toxina amnésica evoluciona rapidamente, polo que se realizan mostraxes diarias para avaliar a posibilidade de abrir ou pechar zonas.
Máis afectada sería a ría de Pontevedra, onde prácticamente a totalidade dos polígonos están pechados por toxina lipofílica, e o que non está pechado por toxina lipofílica está pechado por toxina amnésica. E os moluscos infaunais desa ría, tamén agás o fondo da ría de Pontevedra, pois están con un peche de toxinas amnésicas. A toxina amnésica é unha toxina que ten unha evolución moi rápida, pero como estamos facendo mostraxes todos os días, pois eso pode evolucionar de xeito rápido, ben para abrir as zonas ou ben, se se confirma, para pechar as zonas.
A pesar da situación, os expertos subliñan que estes episodios son habituais e que os controis rigurosos garanten que os produtos que chegan ao mercado como o mexilón son seguros para o consumo. Nos bancos marisqueiros o impacto é menor, xa que o 70% permanecen abertos, pero a prohibición da extracción afecta a captura de ameixa, longueirón e berberecho. E co remate case do verán, chega a volta ao cole. 302.843 estudantes incorpóranse ás aulas este curso. 4.255 menos que o pasado curso. O sistema educativo público contará con 11.900 unidades educativas en máis de 1.100 centros. Así explicaba Román Rodríguez, que destacaba a reducción de ratios en infantil en aulas mixtas rurais a un máximo de 10 alumnos.
Pois ben, o día 8 entrarán nas nosas aulas, sin contar FP, insisto, sin contar FP, 302.843 alumnos. 302.843 alumnos, dende infantil ata bacharelato. Son datos que aínda non están consolidados, pero o margen de modificación pois vai ser moi cativo, non? Moi cativo. Podemos estar nunhos centos arriba ou abaixo, é dicir, 302.843 alumnos. Este dato en bruto ten varias lecturas. Primeira é que hai unha disminución respecto ao curso anterior bastante significativa, moi significativa. Temos 4.255 alumnos menos en estas etapas educativas comparativamente co ano pasado. Insisto, sin contar a formación profesional. E esta reducción de cifras afecta prácticamente a todas as etapas educativas, con maior ou menor intensidade a todas as etapas educativas.
Ademais, o curso traerá novidades normativas, como unha lei de educación digital que se presentará en outubro, ou decreto sobre a formación profesional e propiedade intelectual, e un reforzo na inclusión educativa e na autoridade docente para reducir a burocracia e combater a violencia nas aulas.
En este curso académico se poñerá en marcha unha nova lei, a Lei de Educación Digital, que quere regular, ordenar, fixar co sentidiño e ca prudencia necesaria pois a incorporación das novas tecnoloxías e o desenvolvemento de todo o mundo digital no ensino, regulando direitos, regulando deberes, facendo unha serie de aportes ao sistema educativo que vai.
A Consellería tamén insiste na neutralidade ideolóxica nas actividades complementarias, defendendo que fomenta o pensamento crítico e garante espazos respectuosos, segundo a directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa. No ámbito internacional, a policía de Indonesia non interrogou sospeitosos aínda pola desaparición dunha galega en Lombok. Trátase dunha ferrolá de 71 anos, chamada María Matilde Muñoz Cazorla, unha xubilada residente en Mallorca viaxeira habitual por Asia. Foi vista por última vez o 2 de xullo nun hotel en Lombok, onde prolongara a súa estancia ata o 20 de xullo. O 6 do mesmo mes, o persoal do hotel recibiu unha mensaxe supostamente dela indicando que estaba en Laos, pero as autoridades de inmigración de Indonesia confirmaron que non saiu do país e os seus achegados dubidan da autenticidade da mensaxe. A Interpol emitiu unha notificación amarela para axudar na súa localización, mentre a familia destaca que María era moi activa nas súas comunicacións e non teñe noticia delas dende finais de xuño. E imos tamén hasta os Estados Unidos, pois Trump ameaza con aranceis adicionais aos países con tasas ou leis digitais prexudizais para o país do que é mandatario. Trump advertiu que aplicará restriccións ás exportacións de tecnoloxías e chips estadounidenses a aqueles países que non eliminen as súas tasas ou regulacións digitais, as que cualifica como deseñadas para prexudicar ou discriminar as compañías tecnolóxicas dos Estados Unidos. O presidente criticou que algúns países eximan as grandes empresas tecnolóxicas chinesas destas medidas, chamando a esta situación escandalosa, exixindo o seu fin inmediato. Trump subliñou que os Estados Unidos e as súas empresas xa non son a hucha nin o felpudo do mundo, ameazando con consecuencias para aqueles países que non mostren respectos polas firmas estadounidenses. A finais de agosto, Trump iniciou plans para impor aranceis de ata o 100% sobre as importacións de chip e semiconductores co obxectivo de presionar as empresas para que trasladen a produción destes componentes a territorio estadounidense.
E a continuación, os números da sorte.
Rápidamente facemos un repaso polos números premiados. E comezamos no Eurodreams, correspondente a onte, luns 25 de agosto. A serie gañadora foi o 05, 06, 19, 32, 35, 37. Sueño no número 1. El Gordo de la Primitiva, correspondente ao domingo 24 de agosto, foi para o 10, 16, 21, 38, 51. Número clave no 2.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica deportiva, hoxe falamos do sétimo torneo aberto de tenis e pádel Memorial Xesé López, organizado polo Club de Tenis e Pádel de Redondela en colaboración co Concello de Redondela. O evento, que comezou o pasado 20 de agosto e se estenderá ata o próximo sábado 30, resiste unha notable afluencia de participantes, superando en algunhas categorías o número mínimo establecido. O torneo, que se desenvolve de 5 da tarde a 11 da noite, con franxas de hora e media, tivo unha pausa a pasada fin de semana por mor da celebración do entroido de verán. Na modalidade de tenis calculase unha participación aproximada de 48 xogadores, con categorías como dobres femininos, dobres mixtos, dobres masculinos e absoluto masculino. Lamentablemente, a categoría de individual femenino quedou limitada a 3 persoas. No pádel compiten nas categorías masculina e mixta, na primeira, segunda, terceira e cuarta categoría. Os organizadores destacan o éxito de participación malia algunhas limitacións e confían en que o torneo siga sendo un referente deportivo na comarca ata o seu remate o sábado 30.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica hoxe martes 26 de agosto, Redondela preséntase cun ceo maiormente despexado. A bruma inicial disiparase pouco a pouco, deixando paso un día solleiro e agradable con algunhas nubes lixeiras. As temperaturas estarán entre os 15 e 28 grados, sendo máis cálidas ao mediodía e pola tarde. O vento suave procedente do norte soprará entre 2 e 16 km hora. Non se esperan chuvias hoxe, pero mañá chegarán as precipitacións e as temperaturas descenderán a un máximo de 20 graus. Espérase que continúen así o resto da semana.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Son as 12:30, despedimos o programa A Estación. E lembramos que voltamos mañá a partir das 11, facilitando toda a información de Redondela e da Bisbarra. E en setembro voltaremos coa programación o habitual que vai dende as 11 da mañá a 1 do mediodía. Moitas gracias por escoitar a Radio Municipal. E lembramos que de cara a mañá hai que sacar o paraugas, unha boa nova que aliviará a vaga de incendios. Espérase que chova o que queda de semana. De novo, moitas grazas e ata a próxima.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9 da frecuencia modulada.